أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والتين والزيتون وطور سنين وهذا البلد الأمين. لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم ثم رددناه أسفل سافلين إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم أجر غير ممنون. فما يكذبك بعد بالدين أليس الله بأحكم الحاكمين. صدق الله العظيم.
والتين انذر دلیل کے پیش کو واو قسمیہ دے یعنی دلائل ندا دلیل کے پیش کو انذر والزیتون او زیتون کونا وطور سینین او طور سینین کے موسیٰ علیہ السلام تا اللہ تعالیٰ تجلا کرے وهذا البلد الامین او دا خار دا امن یعنی مکہ آغی کے دے حضور وجود لقد خلق دا دلائل لی لقد خلقنا الانسان دا مزعاد یقینا من پیدا کرد انسان فی احسن تقویم پخ صفتوں کے پخ انداز کے اور پخ تنظیم کے بہترین صفات وانے متفق پیدا کرے پدیر خط ہوا کہ پدیر خط دغا کی سکم دے منگا پیدا کرے انسان دیر خصی پتنو کے خط مالات ثم رزدنا اسفل سافرین بیا منگ دے واپس کو اغلان دے درجو دے انسانیت اغلان دے درجے تا چاہا سپیو خنزید تے پناہ واری اگر تا منگ دے واپس کو سرن دے نکی دے پو چپ صفتنو بانے پیدا ہو إلا الذين آمنوا مگر آگستان دینا بچ دی مستثنا دی کی ایمان روڑو باخرت پر رسالت پر توحید وعمل صالحات عدو دی مطابق اعمال نیکو کرل فلهم اجر غیر ممنون دی لبا اجر بی شاغب غیر منقطی بی غیر متناہی بی ولا محدود بی دا سے اجر بی چی ختمی بی بنا فما یکذبو کا سور دے کہ درو جن کستا و تقذیب کستا یا رسول اللہ بعد بالدین پس دین دا دین یعنی دا دی دین دا تقذیب بعد دین بعد سو کو کی جلیز دا صفات تھی یا پرز دا جزا و سزا بانے علیس اللہ ولی ندر اللہ پاک بی احکم الحاکمین خحکم کون کے خفرسل کون کے دا خرسل کون کنا ححکم ندر خفرسل کون کے ندر دا لرد دا جمع وجہ مضمون برا علم نشرح صدرك وزعنا عنك رزقك الذي انقذ ظهرك مضمون شو کہ اللہ تعالیٰ دا احسان کو پا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم باندھے پا ہر مومن باندھے دا احسان دے کہ آیا ما پرانست تالا رسی نستا اولر میں نکستان آغا بوشتا جستا ملائما تولا نشرح صدر سو قسم علماء بیان کر رہے کہ پا بچتن کے چکم دین حضور صلی اللہ علیہ وسلم حلیمی بی بی پا کور پہ چالتے ہیں در شرح و شدر شو سینے چاک کڑا وزر پا غنزم مانے وین در جبریہ السلام بیت سکر زغیق اور چیمی عراج تا پہ علتے ہیں شرح و صدر شو حل تکیم چیز ہیں سینے چاک کڑے ہوا دا کڑے چیز میں عراج تا تو نگا سے دو دری دولے دا شرح و صدر شو دے تو شرح و صدر دا ما چی کم انداز بیان کن آغا دا چی حضور صلی اللہ علیہ وسلم با پریشان ہو پا تکلیف کی بہو پا دے کی بہو چویا با سکھی گی دے خوام سرا دا خو پا شرک مبتلا گی زمانی کر دا کور دا توحید دا پا جو کرو نا مضمون اصل کے آغا دے نا شرح صدر میں نتاوی جو دا مضامین راغلی لی جو شرح صدر سوئے رہے دے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سو سو زر سوئے رہے آغا انداز ما بیان کرے رہے اور دیدے کہ چکم دین اور دیدے کہ دا چکم ماں کم بیانوں کو ناغا دا چھے حضور پریشان ہو تکلیف ہو تا چھے دا سوئے علاج کرے ناغی دا پارا چی کم دینا اللہ تعالیٰ وہ جمع سینہ پرانسا آغا بغو چی کا بانی ہو آغا ملے رکھو اوستا سینہ پرانسا اور تا دا چی کم دینا آغا دا دی اصلاح آغا دا دا چی کم دی آغا ملے درکو قرآن ملے درکو قرآن ملے درکو علاج قرآن دی حضور ماتا سوئے کنا میں یو خدا شرح صدر دی چیزا دو دو رسیوے دی نبی کریم بل شرح صدر ما بیان کتے سینہ کولاوشا پرانسا چیہ اس میں اومن اصل کی بنیادی مسئلہ دا کہ دا شرح صدر دا دین صحابہ تا پوچھ کر دے یا رسول اللہ حضور فرمائی کا نا کہ اللہ فرمائی کہ ہر کل سے ارادہ ہو کہ اللہ تعالیٰ دیو بندہ تذر اصلاح کولو یسرح صدره للاسلام آدھا غصی نپران زی اسلام تا کلاو کی اسلام تا نفہو علی نور من ربی دے پہ یو نور باندی تخفل رب دا طرفنا ایسی نو دا صحابہ تفوز کرے چی نتی با علامہ سی نتی شرح صدر چی ارواقی سینہ زمان کلاو شو پران سی شو آدھا اللہ خامتا دا اللہ ہدایاتو بانی تللو تا دا غی عمل درامات تا ما سینہ پران سی شو حضور فرمائی چی آدھا شرح صدر دیتا ہوئی چی نغیر التجافي عن دار الغرور والتأهب إلى الموت قبل الورود هذا دريف نسي نشانه في بيان بيان كله دي شرح الصدر دي توي كي يو سلية كم دي در دنیا نا برغبت شي دنیا نا شاكي دنیا تا دنیا سر ريز آغا نای كي هو پر مزبوره كي او تياري كي مرد تق رنبیا در مرد تياري دونو تا تدي سلية شرح الصدر وشو دا ہا مومن چې دا غشر حسد ریشی نغسو کی دا غد دنیا نا بے رغبتی اختیار شی اختیار کی او اغا انابت او توجہ طول آخرت تکی او دا آخرت دا قبل آتون مخی مخی دا آخرت تیاریو کی دا صحابہ کرام و جزی شر حسد ارتا پوس کرے دے او حضور صلی اللہ علیہ وسلم دا غیر تشریح دا غیر کرے دے دا شر حسد ارتا چی سینہ پران استیشوا دا حضر خدا اغا ہدایات تا احکام تا فاغی عمل درامت تا شرح الصدر وشو دا لا دا دین اشاعت تا دا غی نشر اشاعت تا پا غی مانی اغا فتکالیم دہ تا سنا پرانا ساسا دعوت آسان شو اللہ تا آسان شو دا ان پر دنیا تا ہوئی بلا چی کم دے اور بلا چی کم دے نا آخری کی جو تا کل چی دیس دا دین چی دا شیو تا شرح الصدر وشو چیو تا دین پیش کرے پا غی کرے سختو سر بزرور تا سختے برازی پا غی سر باسان تیارا جی دوسو آخر کا سر باسان شی پا غی چی کم دے تکا چی دا سختو سر دا قرآن دنا شر اشاعت سر پدید عمل درآمد باندې سختی دی مخالفتون دی پروپیگاندی دی تعنی دی کفار و مخالفین و طرف نا تغییر برداشت تی تغییر باندې چی کمزین را غیر پرداشت ہو کچی گولی دقا چی کمزین را دا منازل چی کم دی غدیر و چت تی گولی دیر بلنی دی اللہ تعالی ترقی منازل آغا آغا چی کمزین را دیر 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 جات تی نتا چی کمزین را فائدہ فرق تھا ہر کل چیز نبوت تو سے کار نہ فارغ شی تو فن سب ملاوتر ادری گا ملاوتر و الی ربی کا فرق ہم فقل قل اللہ تا ترغیب پیدا کر دا اللہ عبادت کی دا اللہ ذکر افتار کی دیکھ چکم دی ادری گا ذکر چی دقا چکم دی منازل چکم دی ترق ہے دا دی زیاد تی بمخ کی سبی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سارا بھی سب پیدا کی گی تو حسدر کی گی شاہ پدے کی شاہ نلحقم شاہی لی اور طول پر دیکھ رہا گلی جیسے اللہ کے خنافی اللہ شی بلکل نا آقا چا دے دن فارغ چین دا پرونے سبق انہوں نے دے دے دا مضمون دے وہ تین ہم دے سر لگی دے وہ جنہ دے بانے ما تشریح مصود مکنی صورت بانے اوکا دے جا سر قیم مناظر لے زیاد تین تو چا کم دے دے سر حد نشتا دا لا حد نشتا نزی سر دن و سحا دی دے وہ جنہ چا کم دے سر عمل دے سر محدود دخنے جنہ سر سمر عمل کیا نظر مارکی دا پرونے سبق ہو نن سے کم دینا نن نن سبق نن ہم دقا دے دا اصل کی پا انسانی کے طرد بانے بیانے دی ماتا سوے انسان دل تکی موضوع دے انسان دا اور موضوع پر انسان بانے کی گی نن انسان سے کم دے دا غفت طرد بیانے گی اور دے انسان سے طرد سے کم دینا دا اصل کی اسلام دین فطرت پہ گا نا ناغا دین فطرت دے دے کے بیانے گی ناغا دے انسان سے طرد پہ غاری سے نفر پیدا شی کل مولود یولد علی فطر الاسلام ہر بچے سے پیدا کی گی ناغا فطرت اسلامی روڑی کا فطرت خدا پرستی بندگی دے کے پیدا کی گیا سر کے وابوہ ما یہودیانی و نصرانی بیا ما حول و مور و پلار آتی یہودیانی نے یہودی کی کا نصرانی نصاری کی خدلتا کہ دے پیدا کی گی پس صحیح فطرت دے اسلام فطر اللہ اللہ تی فطر الناس علیہا تا اللہ فطرت چی کم دے فاغی انسان پیدا دے اور فطرت اللہ انسان چی کم دے اگر بندگی دے اللہ بندگی کو ولی انسان پر فطرت بانے دے انسان بیان کئی حضور تے کہ جکم دے لفظ رہ گئے تو دے بانے جکم دے 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 کے اصل کے دے خلق و پتے مختلف رائے دی دے انسان بارکے مختلف حضور تے کہ وطین دے بانے دا منا دا جلائل نہیں گویا خواہ کہ میں انسان پر دے خود سی پتینو بانے پیدا کرے دے خواہ اور صاف بانے میں پیدا کرے دے نظریہ پر کداری جی اس مثلا یورپ یورپ دا نظر دے کہ انسان چی کم دے دا حیوان دے خود حیوانیت ترقیات صورت دے نو دے کہ سمرہ کری تیری کی اول شروع کی اور سمرہ خلق اوئی نو دا کامیاب انسان دے دے کہ خلق ادھا کی اور دلتا کہ اللہ وی جنہ انسان خلیفت اللہ دے تو خدای نائر دے خلافت الہی دے چلائی تو خدای پر صفتون بانے دے رنگ دے اللہ وجود چکم دے کل اللہ تیار کر فیضا سویتو ہو ہر کنے چھ دے کلبوت منگ اللہ وی تیار کر مجھے دے تیار شو دے آزاد دے جوارے دے اندام دے پسی قوتون بانے منگ پیدا کر فیضا سویتو ہو جی برابرم کر ونفقت من فیہ من روحی بدو کم قل صفات واچا وزور بانا صفات نزید اللہ صفات بانے متصف دے ورنگ دے نزید اللہ صفات واری فطر در اللہ دے میں اغیوی چدا چی کم دینو داروان کہتا ہے بندر ہوں میں منصور کہتا ہے حق ہوں میں فکر حرکت بقد حمت اوز دا چی اخبر حمت دے دارانوی چی دکی چی کم دے زب بندر ہوں میں شادو ہوں میں مختلف شو دا موجود انسان مغا انسان دے دا حیوانیت یو ترقی یافتہ صورت دے دا دائی نظریہ دا انسان چی کم دین ہوئی دا نفس انسان دا کیونکہ نفس دا دشمن دے دا کچل کا ختم کا تالا مبتیان مبتیان اللہ ری خوراک نور کی بل سنور کی دا سے وچ کلک تیلے گی اسلام ہوئی نا جو تب فطرت اللہ کی داتا صاحب اللہ رضی اللہ علیہ وسلم کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی دورہو کہ اللہ دمش ادمش پیا کے دینا خلا نہ پتہ کیلا صحابہ جی کم دین اگی وہ تو اسا جواب تھا خالد بن ولید کو جالے تھا بولے دا سے کار ہے جتا سمن پریزو نا من تو خپل مشی وی لی جدا خلا نہ پتہ کوے نو رسول اللہ یہ نہ گرے جی کہ کتا تھا نا من بدا پتہ کو کو تا جی کم دین من تو خپل رہو تھے اور دا جو خلا جی کم دے دا پری ہے من تا نا اگے نا تا سو مشی وی لی جی من گو گو جی مشی جی کم دین اگر
غلام سوئی دشمن کل راگے خان راگے اگر نمبر اتفاقی تو ورد غلام راگے تو غلام راگے ناگا چکم دے غلام و تویچی جو دشمن علاقہ دا اور تاب سے دقل نمبر بخم تا سکو پانے کین ہے سارش ہے اور نہیں تا نمبر راگل لے دیتا عادل ہوئی دیتا انصاف ہوئی دیتا رواداری ہوئی دیتا دا حقوق پاسداری ہوئی مکہ جنگی عظیم دا حقوق پا پاسداری مانے چھے حقوق نور کئی سرمایہ دار امیر سے کمرے لیبر دا جنگ عظیم پدر ہم شیوے دے وہ سم دگا دے وہ سم دگا جنگ رہے ہوئے حقوق نہ رسی ظلم نہ دی عدل نہیں سے انصاف نہیں سے حقوق نہ رسی نہیں سے بنیاد خدا ہے نہ غیر سے نہ دکھا بخم سے تانا بر خود نہ لم نہ غلام کے سور سے فتح خدا رہا سر کی کنا عدل انصاف دیتے ہوئی کنا کنتم خیر امت امت وسط ورہ امت مدیہ کی تذکی عدل انصاف دے اسلام دیتے ہوئی رواداری دیتے ہوئی عدل دیتے ہوئی انصاف دیتے ہوئی دا خی اسلام دا بنیاد دے اور جتو ہے کم دے پاکے گیر سنتا ہو کفر اللہ خود کفر مدہ نمجی تول تا سو گو رہے گا سدین تا سو گو رہے ہی نہیں دا شیر حضری و جنہ چکم دین آغا حضرت عمر رضی اللہ تعالی نوار دے والے خادم سور دے آغا چکم دے چاہ گاتے غلام اگر تا پوسو پہ اشتا سو مشر سوک دے امیر سوک دے امیر المومنین سوک دے پیدا مواری چنی والے دا قلانا برنا شابیان رو گردو لے ویدا غیر منگ پا کتابونو کی نکلی دی منگ تا سر جنگی رینشو منگ تا سر اب بس قلان نغت دا حضرت عمر رضی اللہ صلی اللہ آغای بیا پا قلو مشران بانے گر رو ناغی جی منگ تا منگ مسیحی اولیاء دی و مسیح کی مسیحی اولیاء دی دا منگ دو یو خلق دی آغا جی کم دینو یو لے جی دا منگ پا مسیحی اولیاء دی دلی ولی اللہ دی دا سرے ہاں چو کا تل نوچ کلک سٹکورے تک اردو کی اور آوتی اردو کی اور پینجے گا یا اردو کو تک تو سرے سٹکورے ویدا جی پر یہ ہونا کہ سلویخ کالا اولار دے پسی کارا ہوں والا پرا اوپر کو خوب بڑا دینو زانے سرے لو دا سلویخ کالا دے عبادت پر یہ دبکے کرے دے آغا خود رسول اللہ شر کر رہا ہے اوفوی حازا عاملت ناسبت تفلا نارا حامیہ
دا غستری استومان عمل کون کے جفا کش تسلا نارن حامیہ داخلی کی پا گرم ہوتا ہندوس کرے حضور طریقہ پر خدا کرنے حضور طریقہ دلو ہے کہ خلولو سکولو بچی ساتلو ہر سو کو پا حضور کے دلنا دا اللہ پا حکام ہوگی ولل اسکل دا طول پر لازمی سے ضرور ہی بے پریق ورہ کری ہو سے تکش عبادتینا خدا کہے انہیں اگر فطرت انسانی سے کم دے مثال دا پر ظاہر دے وہ انزیر اصل کی دا پیدا کی گی دا انزیر کم دے گی دا انسان بانے دے کنا انسان دی ہوئی چی حیوان دے حضرت کہ اللہ ہوئی چی انسان خلافت الہی دے دا خدا دا اللہ دا خلافت بچری دا دا اللہ پر نور منور دے دا دا خلیفت اللہ دے خلافت الہی کی دے دا دا معرفت دا خدا دا معرفت ذریع دا انسان دا حیوان ندے نا بندر دے نا بندر دے استعمال مضمون دی رہے کہ کم تو دلیل باندھ دلیل دے رہا انذران زیاد کی کم دی کتا تو خیال کری کہ کوئی حرارات ارمیہ کوئی حرارات کی کم دے کم بانے چاہ گا کشتی نوح دا جبل جوزی کوئی حرارات کم دے دے ایران اور دے عراق پا شمال دے روس پا جنوب اور دے ترک پا مشرق باندی اور چت چھوٹی دا دا لحق انذر دے زیاد پیدا کی گی دیر انذر پدا غالا خسیدی نتا سفت اشتا چی دا زلتا کی دا مثال راو نتا پدی پہ انسان باستے کنا دی خوی چی دا یو حیوان دیا دا غلی نتا سو کی تاریخ بو ہے بور ہے چی دا چی کم دیا دا آدم علیہ السلام آخو پیغمبرو بیا اولاد کی بیا رایا آخو پالیات کی بیا کفر راتو اور شک رول مشرکان شو اول پیغمبر لگا تا کی شکر آگل لے نوح علیہ السلام غلی کنا اول پیغمبر نوح علیہ السلام دلتا کی را غلی لے نوح علیہ السلام کی کم دینوں پر کے کار شروع کر دے دا اللہ پر توحید با اللہ پر بند کے دا اللہ پر اطاعت دا اللہ دے حکم تعمیل بانے نوح علیہ السلام لہنین سوا کارے محنت کرے حساس سماو کے مضامین پر شوی دا انتا کی نوح علیہ السلام پر آخری کی کشتہ جوڑا کرا کشتہ سے جوڑا کرنا آگے تا چکم غاتیا کسان پر ستر کسان او خطل نو آغا بچ شو کنا نور قطن تباشو نو دا نوح انسانوں کا سشو انسانوں کا دے خدای و جلیل خلق پیغمبر رکھا انسان تھا ڈرون پر نظریہ میں بورا دغا زر کے کم دینا تھا بتا دلائل پہ دی بولے کہ دغا تھا کہ دغا انسان اولنے پیغمبر اولنے دا پیغمبر دے نوح علیہ السلام اور تو سب دغا پہ اتباع کر اگلی بچی ہوئی نہیں تو خود تو وشی ہے تو وہ کلے رہا شادو دے کلے رہا حیوان دے دغا کامل ترین ہستی جی کم دے نوح علیہ السلام دے کنا بدا علاقہ پہ لائشو ہے دے دا تلتا ینزل رہی 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 اول زیتون زیتون چی کم دین دا کم دے دے زیتون کو خونت ہوئی کنا خونت ہوئی کنا ظاہر باطن پا کبا خدر کنا زیتون گوا پا زیتون تیل پکار دی زیتون استعمالی کی انگاہ جرک چی ہوتا ہوئی دا زیتون دا غدی با تو خم دے دا غم را دی اور زیتون کی اگر کم چی ظاہر باطن چی کم فیدی دی غم دی لیکن زیتون پیدا کی گی کم دے کے بحث پر انسان نے گولا گا نظریات کی پر انسان باندے داروان کہتا ہے بندر ہونے منصور کہتا ہے حق ہوں میں کیونکہ ہر کس بقدر ہمت اس تاکہ ہر سڑی پل ہمت سے چکر سڑا دیتا انسان تھا انسان کو چکر پر رکڑی خلافت الہی ہے معرفت الہی ہے تو خدا معرفت خی نو زیتون دغل تکے دکم یا پیدا کی فلسطین دمشق کی دغل تک سوکو عیسیٰ علیہ السلام کو کنا عیسیٰ علیہ السلام پر کم طریقے پر ایسی اکل قرآن اگر نڈک سے تو موسیٰ علیہ السلام تکم دیتا عیسیٰ علیہ السلام دغل تکے پیدا کی رہے تو لب دنیا دا عیسیٰ علیہ السلام پا دین پا مذہب دا کنا دا اگر عیسائیت دنیا کے سوم غالب لے دیر زیادتے غالب ہم لے دا عیسائیت دا سو کو
دا انسان عیسی علیہ السلام انسانو انسان اول پیغمبر دے نوح علیہ السلام آدم علیہ السلام دا انسانان دی اتوے کی دا چکم دینا دا حیوانان دی دا غی تو دنیا پر ہم مسلک دکنا او توری سینین توری سینین سک دے یو شکون دے شرائی کو اگدا دا فرعون غلام پاتی شو دے و مفرور دے زمدین نا روان دے شرائی کو اگدا فلاس کی چکم دینا غلاتی دا گڑی چکی شرائی حال تاکی و تعوازو شو وی قتل اگا اسوی طور باندے دا اللہ نور و تجلو گرش حال تاکی لاز ویا موسیٰ اننی ان اللہ موسیٰ زخو اللہ ما ذات کارو کا کہ فظہر الی فرعون انہو تغا فرعون پس لار شاہ غط غیانی و سرکشی اختیار کرے گا دا حد بندگان آگا ہوتے دے موسیٰ علیہ السلام چکم دے دا پیغمبر دے قبل سوگ دے دا پیغمبر دے اور پا فرعون پس دا سلار شرائے لے فرعبی اور غیر دشمنم دے دا فرعون بلا علیہ کیا کرا دا انسانو دا موسیٰ علیہ السلام کی انسان نو دا حاد البلد الامین اور دا دا امن خار دا چا جو کرے دی بنیاد دی بنیاد چاہے کرے ابراہیم علیہ السلام اسماعیل علیہ السلام چا جو کرے بیت اللہ اور بنیاد دا خارا غیب لے دے اور دا موجود پر تسو دے محمد رسول اللہ تو دا کل انسانان دی قبل سے دی اس پر دلیل پوش ہے دا دا ایل پر دی بان رہا دی انسان بان بحث کئی کہ انسان کو بھی نہیں عظیم شیئر ہے انسان کو دلیل ہے اس کی دا اتا سوائے چلے چکم دے دا حیوان دے اور دا غجر تا سوگر اپنے نظریات ہوتے دا دا کل نظریات ہوتے یورپ پر نظریات ہوتے چلے حیوان دے خطر دا حیوان چی ترقیو کی نور حیوانات چی کم دے کہ شرمق دے قبل دے دا غیق وقم پکار دا دی سرمنی پکار دا دی عرش پکار دا دی دا نور حیوانان دا حیوان اور دا دو سر پکار دا دی دے دکے چی بگرا ہوئے چی سرمن پکار دا دا غیق دے دی سے شے دکے دا صفات پا دی صفات بانے دے متقب کے پرے بانے اللہ پیدا کرے نبل سدا چی کم دے نسوری سینا ادا دا طول دلائل دی پرے باندے پرے بانے دا طول دلائل دی اور غدا دی مدعا لگا لقد خلق الانسان فی احسن تقوی من انسان پر دیر و خصی فتنو باندے فخا او صاف باندے فخصی فتنو پر بہترین اندازم پیدا کرے لے دیر صفات تی بکے پر دیر صفتنو موصوف تی اور انسان سے کم دے تا منگا دیر موزون دا اعضاء جواریس دا تول حیوانا تولو گرے دا بیزیو گرے و خانو گرے دا ہوگا تولے رضی انسان خیشتا گئے کنا اللہ وی انسان ما خیشتا و کلے پیدا کرے دے پا ہر لحاظ باندے لیکن در فقی و مسئلہ و خیم جس طرح دی امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ پر زمانہ کی خبیل طلاق ورد سنگا طلاق ورد کدو دست امین خیشتا نہیں پا ما طلاق خبیل تے ہوئے کدو دست امین خیشتا نہیں پا ما طلاق داغ زمانی مولیان اللہ رو داغ وطوی چیزا افتاقا سمی بیل دیو اس کو ظاہران مسیح چلو کم آگے دست امین خیشتا نہیں کدو خدر طلاق انا نو کدی ہر ملالہ ریو چودو اخیر کی امام حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ رحمت اللہ علیہ کرا اما طلاق یہ جدا مسئل فاض ملے استاخد دا ہاں تا طلاق شیئی ندا او مولانو بیا غزا غجور کنو غزا کمانو ملانو کسا دا مولانو اگر جوڑا کرا رائے با اچھے تقبل خیال لگے رہے تقبل دلائے لگے رہے تقبل خیال نہ پھر کرے گی اچھے تو راغ لے نال تکی چکم دینے چھے دا امام حنیفہ رحمت اللہ علیہ تعالیٰ اگر وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ اللہ انسان دے کھلے و خیشتہ پیدا کرے دے تو دے کھلے صفات و متصف دے دے اور صاف و صفتوں دے پہ انسان کے تو دے پانے نظر دے خدا تلا قدا و انسان قدا اور اب مسئلہ والا حل کرے تو دے وجہ نے چکم دے بتا دا مسائل دے فیقی مسائل مثلا نیو انسان دے اور وہاں چکم دے نا پہ زنگل کے مثلا کوئی حمالی وانے ہو سی اس سے پیغمبر سے لے دے نصف مسلح سے لے دے اس سے نہیں سے اذا غزا کے چکم دے نزی بوڑام شو مرش اذا غزا کے دے مرش جو سنگ مرش مسلمان مرش کنا سنگ مرش علماء بیانے کہ جو دا تے پتہ غزا کے پیدا ہے تو یہ ضرور ہے کہ دا قیدہ چھ زما خالص شتا یہ بجانا سوی یعنی انسان اللہ پدی رو صفات نے پیدا کرے ہے اور یہ بہترین اوصاف تھی مضامین پدی رہی مختلف تو کتا تز تفاصیل او ہم دمر مختلف اختلافات کے اختلافات کو اشارہ سے چتا نہ بیانوا کنی اختلافات کم جا خود ملیانو شیر طالبان شیر دا اختلافات کے لئے کہ زامت اپنے دا مذہب دا کہ زامت اپنے تو یہ قصہ دا مو خطا اس طاقہ شور ہوا سکا مزامین میں پتی بانے رہتا ہو کرو کہ دا طول دلائل دی اور پر انسان دلائل دی چې انسان ما په ډیرو ښه صفتونو پیدا کړی دی، بهترین اوصاف باندې، بهترین نظام باندې، د اعضا او جرایحو په تصدقه باندې ټول دی ښایسته الله پیدا کړی دی او ډېر دی. دغه اشتیا دي سمر اصل سافرین الله وایي چې بیا سره د دې نه موږ دی هغه لاندې د انسانیت نه لاندې درجو ته وغورځی چې خنزیر او سپی ته نه پناه وغورځی، چې دغه صفتونه پرېږدي نو بیا سپی ته نه پناه وغورځی. سپی کې څه صفت دی؟ وفاداري. نو چې یو سړی د وفاداري د مالک وفادار پاتې نه شي نو دغه څه شی شو؟ نو بیا دې ما د هغه انسانیت ته چې دی یو ځل پرېوتو، نو چې پرېوتو ما په انسانیت کې هغه لاندې درجې ته وغورځی. نو بلکې یو سړی یو کس وژني شرما کی اور انسان کی پیدائشی انسان کی بگڑاؤ کی روائی پہ کرا رہا اور تمام حیوانات اللہ تعالیٰ ہوئی. تو بچن الا الذين امنوا مگر اگر اساں کی ایمان ہے اور پر رسالت پر توحید اور اخرت باندھی تو نبی پر تعلیمات باندھی تو عمل صالحات اور دین مطابق اعمال مقلل اعمال مجزا پتا کا کیلا مقلل یعنی ہمارے کا یہ دو کا فلهم اجر غیر ممنون جدید پر اب اجر غیر ممنون غیر منقطع غیر متناہی لا محدود ہے کہ جن تمام کا سوئی تھا مضمون مال تک کیوں کہ فرایا فرغ تھا ہر کلے کی صدر دے پیش کرے دین دین بعد رسول دا ہوگی زہ کی اول علیہ اللہ علی احکم حاکمی ولی اللہ دا طول فیصلہ کون کو نخف فیصلہ کون گیا ہے بہترین فیصلہ کی مضمون میں اتاو لگو خوڑی رکھان صورت ہو مختلف غری ہمیں اتا پریخ ہو مضمون پر فطرت انسانی ہے دیدے کی فطرت انسانی ختم شو دیدے کی ختم شو تو انسان پر صورت ہو مخی صورتوں نے کسا جفرے ہمیں اتا سالوں نہ اپا قیامت بانیوں نہ صورتوں اور اگر نہ رسو نہ حضرت نہ اپ انسانیت باندھی فطرت انسانی باندھی اور اپ دی دی باندھی ختم شو نو دے انسان سے فطرت کی کم دے ذرا بیان شو انسان کی بیگروش نے نہ مان ہوا اللهم ارحم علينا بالقران العظيم واجعله لنا اماما ونورا ونورا اللهم ذكر لنا من ما نسينا وعلمنا من ما جهلنا وارزقنا تلاوته وانا علمنا دعوك اللهم ارحمنا الشفاء والسلام فرزقنا الصيام حدثنا الله قلوب في مشكلات الله خان في الله اسلام الله فتح في كفر لشكفر مسلمانا نكي تكافر تحفر لكي اختلاف أفضل دعوه كذا قرآن ختمي الله مولى توفيق لكي قرآن تراشو قرآن عزتو قرآن ذان قويتو قرآن فيسكو إن شاء الله ذات المزامين توجي جتا بدني ولي